Πρώτο πρόγραμμα.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας ένα πελατάκι της εκπομπής, τον έχουμε πολλές φορές φιλοξενήσει. Μιλάμε πάντοτε για τον Κώστα Δαρδανό. Καλησπέρα Κωστή.
Καλησπέρα Πέτρο, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά. Πάντοτε όποτε βρισκόμαστε και τα λέμε, έχεις πάντοτε κάτι καινούργιο και πολύ ενδιαφέρον να μας πεις. Και εσύ και η συγγραφή σου. Θυμίζουμε στους ακροατές μας ότι ο Κώστας Δαρδανός, όπως και ο πατέρας του, ο Γιώργος, είναι οι συνεκδότες των εκδόσεων Gutenberg. Εκδόσεις που ξεκίνησε ο πατέρας του, ο Γιώργος, πριν από 40 χρόνια.
61.
Πολύ παιδί μου. Τέτοια μου λες και σκέφτομαι πόσο ηλικιωμένος είμαι. Λοιπόν, πριν από 61 χρόνια και που συνεχίζεις και εσύ τις ίδιες εκδόσεις σήμερα με πολύ ενδιαφέροντες τίτλους και με πολύ ενδιαφέροντες, πρέπει να σου πω, και συγγραφείς και μεταφραστές. Έχουμε φιλοξενήσει πολύ πρόσφατα τον Ορίον Αρκομάνη που έκανε αυτό το τιτάνιο έργο, και δεν υπερβάλλω, τη μετάφραση των Αθλίων του Βίκτορα Ουγκό. Και έχουμε μιλήσει και για άλλους εξαιρετικούς τίτλους, όπως την πραγματικά εμβληματική έκδοση της Πάπισσας Ιωάννας του Εμμανουήλ Ροίδη. Πολλούς τίτλους, και κλασικούς και πιο σύγχρονους, και Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Έχεις και άλλες φυσικά ιδιότητες, όπως ότι την τελευταία διετία περίπου είσαι πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και πρόεδρος ή απλώς συμμετέχεις στο επιστημονικό βιβλίο.
Είμαι στο διοικητικό συμβούλιο,
στο διοικητικό
του ΣΕΒΗ, του επιστημονικού βιβλίου,
και στον ΟΣΔΕΛ, στον οργανισμό δηλαδή διαχείρισης έργων λόγου, οργανισμό συλλογικής διαχείρισης έργων λόγου. Ξέρεις λοιπόν, είσαι ένας από τους ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά από μέσα, με πλήρη εσωτερική πληροφόρηση, τον εκδοτικό χώρο, και γι' αυτόν ακριβώς το χώρο θα μιλήσουμε απόψε, και θα καταλήξουμε φυσικά και στο καινούριο πρόγραμμα των εκδόσεων Gutenberg. Αλλά η αφορμή είναι το φεστιβάλ που τρέχει αυτές τις μέρες, είναι το φεστιβάλ στο πεδίο του Άρεως, το 53ο,
ναι,
φεστιβάλ.
Είναι ένας θεσμός μεγάλος.
Λοιπόν, για πες μου λίγο για την εμπλοκή σου από τα φεστιβάλ αυτά. Πότε ξεκινάει η δικιά σου εμπλοκή?
Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου στο φεστιβάλ βιβλίου και φυσιάς. Ο πατέρας μου, επειδή ήταν κρατούμενος στη δικτατορία, στο μικρό μοναστηράκι μετά έγινε στην Κηφισιά, αν το θυμάστε. Παλιά ήταν κρατητήριο και του είχαν κάψει όλα τα βιβλία στη δικτατορία. Ορκίστηκε στον διοικητή της Χούντας τότε ότι η έκθεση λουλουδιών στο Άλσος Κηφισιάς θα υπερκεραστεί, τα πέταλα των λουλουδιών θα υπερκεραστούν από τις σελίδες των βιβλίων, και ίδρυσε πρώτη έκθεση στη μεταπολίτευση στην Κηφισιά. Έκτοτε πρωτοστάτησε σε πάρα πολλές άλλες εκθέσεις.
Και θυμάμαι το πιτσιρικάς τότε.
Τον εαυτό μου, εγώ δεν είχα γεννηθεί το 1974. Θυμάμαι τον εαυτό μου με κοντά παντελονάκια, και έχω και φωτογραφίες στο χαλίκι το κλασικό, εκθέσεις, περίπτερα. Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι σε περίπτερα εκθέσεων.
Ναι.
Οπότε είναι για μένα ένα.
Σε από τους γεννημένους βιβλιοφάγους, δηλαδή.
Ναι.
Έχει στο αίμα σου. Είναι γονιδιακή η βιβλιοφαγική ιδιότητα.
Οπότε προτρέπουμε όλοι να πάει ο κόσμος στην έκθεση, στο φεστιβάλ.
Από τότε πέρασε διάφορες τοποθεσίες. Πήγε στο Άλτσος, ήταν για πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, ήταν. Μετά πήγε στη Διονυσίου Αεροπαγίτου.
Οι πρώτες μου αναμνήσεις όταν ήμουν ακόμα νεαρός συγγραφέας ήταν από το Άλσος, όπου πραγματικά τότε ήταν και το Άλσος πριν περάσει από τις άσχημες του ημέρες, οι οποίες αν πάτε τώρα στο Άλσος θα δείτε ότι έχουν τελειώσει, έχει αναμορφωθεί το ίδιο το Άλσος.
Είναι πανέμορφο.
Αλλά θυμάμαι και την πρώτη του περίοδο, εκείνη στη δεκαετία του 80 ακόμα, ως νεαρός συγγραφέας που συνδυαζόταν και ήταν ένας εκπληκτικός περίπατος.
Μαγευτικό μέρος, ναι.
Μετά μετανάστευσε, πήγε και στο Ζάπιο.
Γιονυσίωρο Παγί του Φεγγάρι, στο Ζάπιο. Μέχρι πριν 3 χρόνια ήταν στο Ζάπιο. Ναι. Είναι και ο τρίτος χρόνος που είναι στο πεδίο του Άρης.
Έτσι, και ξαναγύρισε τώρα στο Άλσος. Οπότε σε συνδέουν πάρα πολλές αναμνήσεις με αυτό το χώρο. Για πες μου λοιπόν για την φετινή χρονιά. Ήδη είμαστε, πόσες είμαστε, μεταδίδεται Κυριακή η εκπομπή μας. Έχουμε συμπληρώσει δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο.
9 μέρες, ναι, ναι, ναι. Να πάτε όλοι στην έκθεση, γιατί όλοι πάσχουμε από την νόσο της οθόνης, την νόσο της τεχνητής νοημοσύνης και την νόσο του αποκλεισμού από το συνάνθρωπο. Το βιβλίο υπάρχει χάρη στην αλληλεπίδραση και οθεί προς την αλληλεπίδραση. Συζητάμε για βιβλία και όχι μόνο από το Facebook ή το TikTok. Οπότε είναι μια ευκαιρία να ξαναγίνουμε άνθρωποι η έκθεση, να βγούμε να περπατήσουμε, να υδρώσουμε, ακόμα και να βραχούμε άμα βρέξει. Βγείτε να δείτε το βιβλίο στο φυσικό του χώρο και όχι από την οθόνη. Ναι. Αυτή είναι η προτροπή μου, όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά. Τα βιβλία είναι εκεί για όλους, για όλες, για τον κόσμο που αγαπάει το βιβλίο, που θέλει να το γνωρίσει.
Ναι, να βρέξει αμήν και πότε, Κωστή, αλλά ο καύσωνας συνεχίζεται. Οι ζεστές μέρες του Σεπτεμβρίου έχουν διαδεχτεί τις καυτές μέρες του Αυγούστου. Ο καιρός τέλος πάντων είναι υπέροχος για να πας σε ένα χώρο σαν το Άλσος. Εσύ από αυτές τις 9 μέρες μέχρι στιγμής έχεις δει τον κόσμο εκτός από την να κάνει την περαντζάδα του ανάμεσα στα περίπτερα. Ενδιαφέρεται και για τις εκδηλώσεις, στέκεται στις εκδηλώσεις.
Εντάξει, δεν είναι τόσο των εκδηλώσεων η έκθεση, είναι περισσότερο του να δεις τη βιβλιοπαραγωγή. Για μένα είναι το ότι μπορεί κάποιος να δει τα βιβλία των εκδοτών, τα παλαιότερα, γιατί το ενδιαφέρον στην επικαιρότητα εξαντλείται στα καινούρια,
ναι,
αναγκαστικά. Και υπάρχουν διαμάντια, άπειρα βιβλία. Το βιβλίο δεν παλιώνει, ειδικά το ποιοτικό βιβλίο, αυτό που αντέχει το χρόνο σε βάθος χρόνου. Ένα βιβλίο, ένας Dickens πριν 5 χρόνια που βγήκε, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι παλιό βιβλίο, ένας Edgar Allan Poe και ούτω καθεξής. Άρα μπορεί κάποιος να...
Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η νοοτροπία πρέπει να μας χαρακτηρίζει, ναι, και για τους Έλληνες και για τους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
να μην σνομπάρουμε έναν τίτλο που βγήκε πριν από 4 ή 5 χρόνια.
Έτσι.
Από έναν δρόντα Έλληνα συγγραφέα δεν σημαίνει κάτι το ότι δεν το βλέπεις στα ράφια του βιβλιοπωλείου.
Ναι. Η επικαιρότητα λογοκρίνει, οι πάγκοι λογοκρίνουν εντός εισαγωγικών πάντα το βιβλίο, γιατί αναγκαστικά θα αντικαταστήσουν τα καινούργια τα παλιά
με μια ταχύτητα,
ασύλληπτη.
Ναι, ναι, και που δεν χρειάζεται να την παρακολουθείς εσύ αυτή την ταχύτητα, εσύ ο αναγνώστης, διότι το βιβλίο αυτό το καλό έχει, ότι μπορεί να σε περιμένει από εβδομάδες, μήνες, χρόνια έως και αιώνες. Μπορεί να είναι κάπου και να περιμένει το ραντεβού με σένα, που εκείνη τη στιγμή που θα πρωτακούσεις γι' αυτό μπορεί να μην είσαι έτοιμος για αυτό το βιβλίο. Μπορεί όμως να είσαι έτοιμος μετά από κάποια χρόνια.
Αν το βιβλίο είναι ψυχική τροφή που είναι, τότε η πληθώρα των βιβλίων και η γνωριμία με τίτλους που δεν είναι στο φως επικαιρότητας είναι και μια άσκηση δημοκρατίας.
Ναι.
Βλέπεις, όπως είπες, Έλληνες συγγραφείς, ποιητές, σύγχρονους, κλασικούς, παλιότερους. Άρα μαθαίνεις τι κυκλοφορεί στις ιδέες ευρύτερα. Είναι και μια γνωριμία του ανθρώπου με τον πολιτισμό. Δεν είναι, δηλαδή, και τίποτα να μην αγοράσει κάποιος, και μόνο που θα περιδιαβεί και δει τίτλους, ξαφνικά θα πάρει προσλαμβάνουσες εμπειρίες, θα γνωρίσει τον κόσμο αλλιώς.
Ναι. Πάντως παράλληλα και ταυτόχρονα με την περατζάδα από τα περίπτερα, που ορισμένοι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι έχουν και καπαρώσει και περισσότερα του ενός περιπτέρου. Άρα αυτό που είπες ευθύς εξ αρχής, ότι έχουν τη δυνατότητα να δείξουν την παραγωγή τους σε βάθος, σε χρονικό βάθος, μπορούν να το πραγματοποιήσουν και από άποψη χώρου. Βεβαίως. Όταν έχουν δύο ή τρία περίπτερα δικά τους. Παράλληλα όμως γίνονται, δεν θέλω να τις υποτιμήσουμε, γίνονται και μια σειρά από πολύ σημαντικές εκδηλώσεις.
Βεβαίως.
Και θα ήθελα να αναφέρω ορισμένες από αυτές που είναι, βρίσκονται ακόμα μπροστά μας και που θα είναι πολύ σημαντικό για τους περιπατητές, αναγνώστες να σταθούν και σε αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις, Κωστή, δείχνουν και το εύρος των ενδιαφερόντων των αναγνωστών που μπορούν να καλύψουν. Και διαβάζω ορισμένες ενδεικτικά από σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, από τις 6.30 το απόγευμα, δηλαδή μόλις μισή ώρα αφού τελειώσει η εκπομπή. Μπορείτε να πάτε τρέχοντας να παρακολουθήσετε μια εκδήλωση, ένα στρογγυλό τραπέζι για την ακρίβεια, με θέμα «Πάμε βιβλιοθήκη», με ερωτηματικό, που είναι μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, με κεντρικό θέμα το λογοτεχνικό βιβλίο στο σχολείο και τη χρησιμότητα των σχολικών βιβλιοθηκών. Τη Δευτέρα, αύριο, στις 6 το απόγευμα, υπάρχουν οι πρωτοεμφανιζόμενοι συγγραφείς στη νουβέλα «Το διήγημα» και «Το μυθιστόρημα», μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Κατόπιν η εκδήλωση στις 8 και 4, συναντώντας την ποίηση, η αιωνιότητα των στίχων. Την Τρίτη, πάλι στις 16 Σεπτεμβρίου, υπάρχει συναυλία από το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων. Την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, υπάρχει ένα στρογγυλό τραπέζι όψης της κοινωνίας της πόλης, μέσα της πόλης με κεφαλαίο, της Κωνσταντινούπολης δηλαδή, μέσα από το βλέμμα των σύγχρονων Κωνσταντινοπολιτών, ιστορικών μελετητών, μυθιστοριογράφων, ποιητών και μεταφραστών. Την Πέμπτη, πάλι στρογγυλό τραπέζι, μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός, τι κάνει ή τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για τα παιδιά και τους νέους. Και στις 8 η ώρα την ίδια μέρα, την Πέμπτη πάντα, να βάλουμε βιβλία στις κούνιες και στα καροτσάκια τους, η σημασία των πρώιμων αναγνωστικών παρεμβάσεων. Όπως ξέρουμε και οι δύο πολύ καλά, Κωστή, τότε παίζεται και κερδίζεται ή χάνεται το παιχνίδι στους πρώιμους αναγνώστες.
Σωστό.
Αν δεν διαμορφωθεί τότε η αναγνωστική συνείδηση, πολύ δύσκολα θα διαμορφωθεί.
Έχουμε και την έρευνα του ΟΣΔΕΛ, του καθηγητή του Παναγιωτόπουλου, που αναγνώστης γίνεται αυτός που ο γονέας του από μικρή ηλικία κάθεται δίπλα και διαβάζουν μαζί.
Έτσι.
Αν οι γονείς των πολύ πλουσίων που έχουν μεγαλώνουν με υπηρετικό προσωπικό ή των πολύ φτωχών που δεν έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν, δεν γίνονται αναγνώστες. Αυτό λέει η στατιστική μελέτη.
Έτσι. Έτσι ακριβώς. Την Παρασκευή στις 19 Σεπτεμβρίου στις 7 το βράδυ, στρογγυλό τραπέζι με θέμα πώς επιλέγουμε βιβλία για τα παιδιά. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι το παιδί και φιλαναγνωσία είναι το γενικό αφιέρωμα στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου, στο πεδίο του Άρεως, και οι μέρες και οι ώρες λειτουργίας είναι από τη Δευτέρα ως την Πέμπτη, από τις 6 το απόγευμα ως 10.30 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 6 το απόγευμα στις 11 το βράδυ και την Κυριακή από τις 10.30 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα ως τις 10.30 το βράδυ. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το Δέλτα των Δικαιωμάτων, όταν οι εικόνες γίνονται η φωνή κάθε παιδιού. Είναι μια εκδήλωση που την οργανώνει το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, μια συναυλία στις 8.30 το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου με θέμα «Η διεθνής δρόμη του Μίκη». Ένα αφιέρωμα δηλαδή στο Μίκη Θεοδωράκη με σταθμούς στα σπουδαία του έργα, όπως τα τραγουδήσαμε στη γλώσσα των μεγάλων μας ποιητών, αλλά και με σύγχρονη απόδοση στα ισπανικά. Από τον διακεκριμένο λογοτέχνη, θεατρικό σκηνοθέτη και πανεπιστημιακό καθηγητή ελληνικής καταγωγής, πολίτη της Βενεζουέλας, Κώστα Παλαμίντης. Και την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, στις 7, μια εκδήλωση συνδιοργάνωση με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ένα παιδικό εργαστήριο για την ακρίβεια, με τίτλο «Το 21 αλλιώς, η ελληνική επανάσταση με φιγούρες και διοράματα Playmobil». Να, μια καλή ιδέα πως διαφορετικές εντελώς κουλτούρες να μπορούν να συντεριάξουν.
Μιας και η φιλαναγνωσία είναι στο επίκεντρο του φεστιβάλ, να πούμε ότι με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου ξαναήρθε το θέμα των σχολικών βιβλιοθηκών που είχαν κλείσει από το περίφημο πρόγραμμα Αρσένη και τα λοιπά. Δυστυχώς απολύθηκαν τότε οι βιβλιοθηκονόμοι και κλειδώθηκαν τα βιβλία με σπασμένα θρανία και παλιούς υπολογιστές. Με παρέμβαση που κάναμε στον υπουργό τότε, τον κύριο Πυρακάκη, βρήκανε χρήματα για νέα βιβλία με στόχο τη φιλαναγνωσία. Εύχομαι να γίνει αυτό, γιατί είχαμε μια παύση ενημέρωσης από το νέα διοίκηση του Υπουργείου. Μαθαίνω ότι ξεκινάει πάλι, απλώς πρέπει να κινητοποιηθεί γρήγορα, γιατί τέλος του χρόνου θα χάσουμε τα χρήματα. Και είναι ευκαιρία να ξαναπαραγγελθούν βιβλία, να προσληφθούν ξανά βιβλιοθηκονόμοι και να μπει η σχολική βιβλιοθήκη στον τακτικό προϋπολογισμό. Γιατί όταν το παιδί μαθαίνει να διαβάζει από μικρή ηλικία, πέρα από την προσωπική ανάπτυξη που έχει, την ψυχική, ξέρουμε από έρευνες και ελληνικές και ξένες ότι έχει περισσότερες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. Άρα το παιδί που δεν έχει από την οικογένειά του πρόσβαση στο βιβλίο, δυστυχώς καταδικάζεται σε μια ταξική ανισότητα. Το παιδί όμως που έχει στη στο σχολείο βιβλιοθήκη και μαθαίνει να αγαπάει το βιβλίο, αυτό το παιδί έχει περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή του και ψυχικά αλλά και οικονομικά. Προτρέπω τη διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας να τρέξει το πρόγραμμα των σχολικών βιβλιοθηκών. Με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου ξαναμπήκε στο παιχνίδι και είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να επενδύσει η χώρα για την επόμενη δεκαετία, να δούμε παιδιά με ανοιχτούς ορίζοντες, με ευκαιρίες, με φαντασία και όχι με την πολιτική του ενός και μοναδικού βιβλίου που οδηγούσε σε μια χώρα μουλάδων όλα αυτά τα χρόνια, που σκεφτόμασταν πολύ με παροπίδες. Άρα σχολική βιβλιοθήκη, φιλαναγνωσία, να μάθουν να αγαπάνε τα παιδιά την ανάγνωση. Αυτό θέλουμε.
Χαίρομαι, Κωστή. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε πάντοτε με τον Κώστα Δαρδανό, τον εκδότη των εκδόσεων Gutenberg. Χαίρομαι που το επισημαίνεις αυτό, διότι στους περισσότερους από εμάς υπάρχει στρεβλή εντύπωση ότι το βιβλίο είναι ένα είδος πολυτελείας και ένα εντός ή εκτός εισαγωγικών άχρηστο είδος πολυτελείας, δηλαδή ότι δεν έχουμε κάποιο άμεσο όφελος, και όλα όσα είπες προηγουμένως είναι ακριβώς η διάψευση αυτής της ιδέας.
Η έρευνα του ΟΣΔΕΛ πάλι προηγούμενη, αυτοί που είναι υψηλά στην ιεραρχία της κοινωνίας, δηλαδή έχουν υψηλά αμοιβόμενες θέσεις, είχαν σε μικρή ηλικία μεγάλη έκθεση στο βιβλίο, είχαν δηλαδή πολιτισμικό κεφάλαιο. Διάβαζαν οι γονείς τους, είχαν βιβλιοθήκη στο σπίτι, βλέπαν τον μπαμπά να διαβάζει εφημερίδα, τους διάβαζαν πριν κοιμηθούν. Αυτές οι πράξεις κάνουν το παιδί πλουσιότερο ψυχικά και πλουσιότερο οικονομικά. Ναι. Αν δεν το καταλάβουμε, όλες οι δυτικές χώρες που έχουν υψηλότερο ΑΕΠ από εμάς έχουν βιβλιοθήκες δημόσιες τεράστιες, χιλιάδες, και τα σπίτια είναι γεμάτα βιβλία όλα, τα αστικά σπίτια. Άρα, τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τις άλλες χώρες? Δεν έχουμε βιβλιοθήκη ούτε δημόσια ούτε στο σπίτι μας.
Ναι, και δεν έχουμε και βεβαίως τη μενταλιτέ, δηλαδή δεν έχουμε την οτροπία της ανάγνωσης, της φιλαναγνωσίας.
Γιατί το παιδί μαθαίνει να μισεί το βιβλίο, γιατί χρόνια, το παπαγαλίζει στο σχολείο και το μισεί.
Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, Κώστα, ήταν πριν από χρόνια όταν είχαν δώσει πιλωτικά κάποιους υπολογιστές στα παιδιά τους, είχαν δώσει στο σπίτι, και φυσικά παιδιά χωρίς κουλτούρα φιλαναγνωσίας, εντάξει, πήρανε τους υπολογιστές στο σπίτι και παίζανε παιχνίδια που θα παίζανε και στο ίντερνετ καφέ στη γειτονιά τους. Δυστυχώς.
Και αυτό ήταν πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, ναι, τότε, καταστρεπτική.
Ναι. Μια πολιτική που ακριβώς όταν δεν υποβοηθείται από μια γενικότερη κουλτούρα, μια γενικότερη παιδεία φιλαναγνωσίας, μένει όχι μονάχα μετέωρη, οδηγεί και σε άλλα μονοπάτια εντελώς στρεβλά και επικίνδυνα. Με αυτή την μπάσα θέλω να περάσουμε στον εκδοτικό χώρο, που τον γνωρίζεις πολύ καλά με όλες τις ιδιότητες που έχεις εκτός από εκδότης, και να μου πεις πώς θα αξιολογούσες, πώς θα ιεραρχούσες τα μείζωνα προβλήματα του εκδοτικού χώρου στην Ελλάδα σήμερα.
Καταρχάς υπάρχει ένα παγκόσμιο μείζον πρόβλημα που είναι η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης. Κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα με έκπτωση, ειδικά επειδή ένα τεράστιο ποσοστό και στο επιστημονικό βιβλίο αλλά και στη λογοτεχνία και στο το λεγόμενο non-fiction, δηλαδή στο δοκίμιο βιβλίο αυτοβοήθειας κτλ. Είναι εισαγόμενο.
Ναι.
Που σημαίνει ο εκδότης κινδυνεύει να παρακαμφθεί από μεταφράσεις τεχνητής νοημοσύνης και ο μεταφραστής. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως δεν επινοεί μια λέξη από το πουθενά, ανακυκλώνει τις παλιές. Αν ο εκδότης, ο οποίος επενδύει στη νέα ορολογία, στην επιμέλεια, στη σωστή χρήση της γλώσσας, παρακαμφθεί, τότε η γλώσσα θα ανακυκλώνεται από το μηχάνημα οι προηγούμενες γλώσσες και δεν θα προχωράει η πολιτική κληρονομιά. Η γλώσσα είναι φορέα ζωντανός πολιτικής κληρονομιάς. Και μια γλώσσα είναι ζωντανή όταν ανανεώνεται. Θυμάμαι τον Μακαρίτε, τον Άρη, τον Μπερλί, τον μεταφραστή, που είχε επινοήσει στη λέξη womanhood τη λέξη γυναικότητα.
Ναι.
Τότε δέχτηκε κριτική, αλλά επικράτησε ο όρος του. Δεν θα έχεις καινούριο κίνητρο μεταφραστής να μεταφράζει ξανά. Γίνονται στο εξωτερικό οι μεταφραστές επιμελητές μεταφράσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα η γλώσσα είναι ο μεγάλος κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν θωρακιστεί και δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο εκδότης, ο οποίος εγγυάται την ποιότητα του αποτελέσματος, δεν θα είναι εκεί θεματοφύλακας της ποιότητας του παραγόμενου έργου. Ναι. Αυτό είναι το βασικό για μένα πρώτο θέμα, παγκοσμίως.
Και μια και στάθηκες εκεί, μια και στάθηκες στην τεχνητή νοημοσύνη, να επισημάνουμε ότι αυτά τα προγράμματα, τα τεράστια προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που γίνονται, που είναι εν εξελίξη, εν πρόοδο σε πολλές χώρες του κόσμου.
Κυρίως στην Αμερική και στην Κίνα
είναι. Ναι. Μάλιστα η Κίνα μπόρεσε και μποϊκόταρε κατά κάποιο τρόπο τα αντίστοιχα αμερικανικά προγράμματα, κάνοντας πολύ πιο φτηνές φτηνή την πρόσβαση σε αυτά για τους καταναλωτές. Αλλά αυτά πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι βασίζονται σε δισεκατομμύρια και πολύ σύντομα σε 3 εκατομμύρια data, δηλαδή πληροφορίες, δεδομένα, τα οποία κυριολεκτικά λαιλατούν αυτά τα προγράμματα από τα ήδη υπάρχοντα βιβλία. Γι' αυτό και δεν μπορούν να έχουν αυτή την.
Τα κλέψανε, μπήκανε δηλαδή πειρατικά.
Γι' αυτό μίλησα για λαιλασία.
Ναι, ναι, μπήκανε. Σκεφτείτε αν το βιβλίο στηρίζεται στην πνευματική ιδιοκτησία. Υπάρχει η φυσική ιδιοκτησία, το σπίτι. Φανταστείτε μια παγκόσμια κυβέρνηση να πει ότι όλα τα σπίτια δεσμεύονται για να φτιάξουμε ένα καλύτερο σπίτι στο μέλλον. Και τρέξε εσύ ιδιοκτήτη να ζητήσεις ενίκιο από το σπίτι σου. Αυτό έγινε στην πνευματική ιδιοκτησία. Κλέψανε από πειρατικά site όλα τα βιβλία που ήταν σκαναρισμένα πειρατικά. Και τώρα είναι 50 δίκες στην Αμερική, πάνω από 50 δίκες που διεκδικούν αποζημίωση και δικαστές που μιλάνε ότι έγινε δίκαιη χρήση. Δηλαδή, τι κάνει ο άνθρωπος, διαβάζει πολλά βιβλία και γράφει κάτι καινούργιο. Τι κάνει το μηχάνημα, το ίδιο. Άρα εξίσωσαν τον άνθρωπο με το μηχάνημα. Μετασχηματιστής είναι ο άνθρωπος, μετασχηματιστής το μηχάνημα. Λες και η έμπνευση και όλα αυτά πάνε περίπατο. Μιλάμε για επικίνδυνες εποχές. Η Κίνα τρέχει μπροστά από την Αμερική. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι δεν πρόκειται να πληρώσουμε κανέναν για αυτή την κλοπή. Ναι. Το είπε δημόσια τον Ιούλιο.
Υπάρχει ένας διάλογος που έγινε ανάμεσα στον Ζούκεμπερκ, τον ηθήνοντα νου του Facebook, και τους δικηγόρους του, και που επιβεβαιώνει αυτό που λες και επιβεβαιώνει και αυτό που είπε ο Τραμπ, ότι σε μια σύσκεψη που έκανε ο Ζούκεμπερκ είπε, εντάξει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ακριβώς έτσι όπως ξεκινήσαμε, με τη λαιλασία, με την πειρατεία, με το να νομιμοποιήσουμε μια πειρατεία τεραστίων διαστάσεων που δεν είχε γνωρίσει, μια λογοκλοπή στην πραγματικότητα που δεν είχε γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα ως τότε. Μήπως θα πρέπει να δώσουμε κάποια δικαιώματα, όχι σε όλους φυσικά, γιατί δεν μπορούμε να τους πληρώσουμε όλους, αλλά μήπως να δώσουμε σε κάποιους. Και γύρισε ένας από τους μεγαλοδικηγόρους του και του απάντησε αυτό που φαντάζομαι θα απαντούσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι ξέρεις κάτι, Μάρκ, αν πληρώσουμε έναν θα δημιουργήσουμε δεδικασμένο να τους πληρώσουμε όλους. Άρα δεν θα πληρώσουμε κανέναν. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση, αυτή η λαιλασία πρέπει να σταματήσει, διότι πέρα από όλα τα άλλα, μέσα σε όλα αυτά τα data, κάτι που το εμείς που κάνουμε, μπαίνουμε καμιά φορά σε προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, το βλέπουμε, εννοώ εμείς οι συγγραφείς, είναι και τα τερατουργήματα που Μπράβο. Φτιάχνει η τεχνητή νοημοσύνη, διότι μέσα σε όλα αυτά τα data έχουν μεταφερθεί και φοβερά λάθη.
Το λεξικό του Cambridge έβαλε στη λέξη slop, που σημαίνει ο χυλός που τρώνε τα γουρούνια, δεύτερη ερμηνεία, τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι.
Το πολυαναμενόμενο ChatGPT-5 έβγαλε περισσότερες ψευδεστήσεις από το 4. Θέλω να πω, δεν πρόκειται, αν βρει κενό σε μία λέξη, δεν πρόκειται να την αφήσει κενή. Θα βάλει ό,τι έχει στο ψυγείο.
Ναι, ναι, ό,τι έχει και, θα, και βγάζει άλλοτε γέλιο και άλλοτε είναι για γέλιο και για δάκρυ. Βγάζει λαροτραγικά.
Αυτό είναι η μεγαλύτερη απειλή για την πνευματική ιδιοκτησία και για την ελληνική και όχι μόνο και τις άλλες γλώσσες.
Λοιπόν, θα πάρουμε μία ανάσα τώρα, γιατί εσύ είσαι άνθρωπος που δεν παίρνεις ανάσες, είναι φανερό αυτό.
Χωρίς ανάσα.
Το ξέρουμε και από άλλες εκπομπές, είσαι breathless. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε και με τα άλλα προβλήματα του εκδοτικού χώρου πριν περάσουμε στο πρόγραμμα των εκδόσεων Gutenberg.
Το Earth News στο ραδιτέ.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, την ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε εδώ κοντά μας τον εκδότη των εκδόσεων Gutenberg, τον Κώστα Δαρδανό, και με την ιδιότητά του επίσης ως Προέδρου της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου. Μιλάμε για τις παθογένειες, τον είχα ρωτήσει να ιεραρχήσει τις παθογένειες στον ελληνικό εκδοτικό χώρο. Είπαμε ως άμεσο και πρώτο κίνδυνο την οσυρή κατάσταση που ήδη διαμορφώνεται από τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, τη λαιλασία που κάνουν αυτά τα προγράμματα στα εκδοτικά προγράμματα όλων των εκδοτών του κόσμου και στα τραγελαφικά αποτελέσματα πολλές φορές που δημιουργούν αυτό που ο Κώστας ονόμασε, είπε ήδη ότι στην αγγλοσαξονική αγορά ονομάζεται slop, χυλός. Τα αποτελέσματα τα οποία βγαίνουν από κακή χρήση, αλόγιστη χρήση τεραστίων ποσοτήτων δεδομένων, τεραστίων ποσοτήτων data, που πολλές φορές δημιουργούν σουρεαλιστικά αποτελέσματα και κυρίως ανακριβή αποτελέσματα. Ξέρεις ήδη στον ακαδημαϊκό χώρο, Κωστή, είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις, μπορούν σχεδόν αυτόματα οι καθηγητές να καταλάβουν πότε ένα γραπτό το έχεις πάρει κάνοντας μια ερώτηση.
Υπάρχουν προγράμματα που το απαλήφεις αυτό, δηλαδή δεν το ξεγελάς εύκολα. Εχθές ανακοίνωσε η Wikipedia ότι πληθώρα άρθρων που ανεβαίνουν απάνω είναι γραμμένα με τεχνητή νοημοσύνη και έχουν άπειρα λάθη, λάθη σε παραπομπές, λάθη σε βιβλία, κακές λέξεις. Είναι δηλαδή ένα πράγμα το οποίο, εάν δεν υπάρχει ο εκδότης, τι κάνει ο εκδότης, εγγυάται την ποιότητα. Και αν ένας εκδότης δεν παράγει ποιοτικό περιεχόμενο, απαξιώνεται. Ένας εκδότης που παράγει συλλογικά, συνολικά ποιοτικό περιεχόμενο, είναι εγγύηση ποιότητας. Εάν παρακάμψεις τον εκδότη, είσαι αντιμέτωπος με το χυλό.
Ναι.
Άρα καλούμε παγκοσμίως, έχουμε στείλει σε διεθνείς οργανισμούς, σε πάρα πολύ, σε πρόσωπα, σε θεσμούς, να αναγνωριστεί το βιβλίο ότι στην UNESCO στείλαμε πρόσφατα μια επιστολή να αναγνωριστεί το βιβλίο ότι δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι βιβλία, γιατί δεν υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας που θα εγγυηθεί την ποιότητα.
Και επειδή βρέθηκα αυτές τις μέρες λόγω της κόρης μου, η οποία είναι στο Λύκειο, στο Λύκειο ενός πολύ γνωστού κολεγίου, βρέθηκα σε μια σύσκεψη με τους καθηγητές αντίστοιχα και μας είπανε ότι ήδη υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος μηδενισμού γραπτών μαθητών που στηρίζονται σε προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν συνέπειες
σωστό,
δηλαδή
σωστό.
Και άμεσες.
Δεν
μπορεί να νομιμοποιηθεί η αντιγραφή από τη μια μέρα στην άλλη και δεν μπορεί να κυρίως να εξισωθεί ο μαθητής που πραγματικά γνωρίζει το αντικείμενό του, γνωρίζει να απαντήσει σε αυτό που τον ρωτάνε, με εκείνον που απλώς αντιγράφει.
Ήδη τα πανεπιστήμια γυρίζουν πίσω στην παλιά εκπαίδευση, στη διαζώσεις και μάτι με μάτι διδασκαλία και επικοινωνία, και ότι πρέπει να τα πεις. Επιστρέφει δηλαδή η ρητορική ως ικανότητα, ότι αυτό που έλεγε ο Πλάτων, ότι η πραγματική διδασκαλία είναι από το στόμα του δασκάλου στο αυτί του μαθητή, και το βιβλίο, ακόμα και το βιβλίο για τον Πλάτων, θεωρούταν ότι ήταν, ας πούμε, για αυτούς που έχουν ξεχάσει τη διδασκαλία. Ναι. Η πραγματική διδασκαλία μεταδίδεται διαζώσεις και όχι με τα μηχανήματα και τις οθόνες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βεβαιωθείς ότι αυτό που θα γράψει ο φοιτητής ή ο μαθητής είναι αλήθεια, παρά μόνο να τον δεις μπροστά σου χωρίς τα τερτύπια, τα τεχνολογικά.
Έτσι είναι. Πέρα λοιπόν από την παθογένεια που δημιουργείται ήδη μπροστά μας ως νέα νοσηρή πραγματικότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, ποιες άλλες παθογένειες βλέπεις στον δυτικό χώρο?
Τη μεγαλύτερη την ανέφερα, η απουσία βιβλιοθηκών, άρα δεν δημιουργούμε νέους αναγνώστες. Και το κινητό και η τεχνητή νοημοσύνη παίρνουν και τους υφιστάμενους και τους κουρκουτεύουν, ναι. Τους κάνουν το μυαλό χυλό δηλαδή, ναι. Και εμένα, και φαντάζομαι όλοι έχουμε υποστεί αυτή τη βία που ασκεί η οθόνη, τη γοητεία και τη βία ταυτόχρονα, να σου αποσπά, να σου τραβάει την προσοχή και να πόσος χρόνος πέρασε ξαφνικά. Ειδικά τα νέα παιδιά που δεν έχουν ζήσει, πόσο μάλλον την παλιά εποχή, ναι. Του χαρτιού, είναι ακόμα πιο ευάλωτα. Ναι, άρα, ναι. Βιβλιοθήκε στα σχολεία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνει με βάση τη βιβλιοθήκη. Η φιλαναγνωσία να έχει τοπική ιστορία. Τα παιδιά να μαθαίνουν για την αρχαιολογία, για τις παραδόσεις. Να παίρνουν βιβλία, να τα διαβάζουν, να κάνουν εργασίες. Μόνο αν αγαπήσουν το θέμα του βιβλίου θα αγαπήσουν την ανάγνωση. Όχι κάτσε διάβασε και μετά δώσε εξετάσεις. Έτσι μισείς την ανάγνωση.
Ναι. Πριν μπούμε στο στούντιο, μου ανέφερες και ένα πρόβλημα που ανέκυψε πρόσφατα, που έχει να κάνει με την ενιαία τιμή βιβλίου. Να πω απλώς, να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι η ενιαία τιμή βιβλίου θεσπίστηκε όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Στις περισσότερες.
Ως ένα προστατευτικό μέτρο, διότι...
Για τα βιβλιοπωλεία.
Ναι, για τα βιβλιοπωλεία, διότι τι συνέβαινε πριν από την ενιαία τιμή βιβλίου? Ενιαία τιμή βιβλίου λέμε ότι τα βιβλία που βγαίνουν για τα πρώτα δύο χρόνια της κυκλοφορίας τους,
ναι,
για 18 μήνες, έχουν την ίδια τιμή. Δεν μπορείς να κάνεις μεγαλύτερη έκπτωση από το 10% σε αυτά τα βιβλία.
Να πω ότι έγινε στην Αγγλία, που είχε επί 150 χρόνια το Netbook Agreement, που καταργήθηκε το 1995. Τι γίνεται? Τα μεγάλα βιβλιοπωλεία που έχουν μεγάλα περιθώρια έκπτωσης ζητάνε από τον εκδότη υψηλές εκπτώσεις και κάνουν μεγαλύτερη έκπτωση στα best seller.
Ναι.
Τα άλλα, τα ακριβά, μπορούν να τα πουλάνε και ακριβότερα. Παίρνοντας όμως την είδηση ο καταναλωτής ότι εκεί είναι οι φτηνές τιμές, κλείνουν τα μικρά και ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία που στηρίζουν τη ραχοκοκαλιά της έκδοσης. Στην Αγγλία λοιπόν κλείσανε 900 βιβλιοπωλεία και συγχωνεύτηκαν όλες οι αλυσίδες σε 1-2 αλυσίδες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολυφωνία. Άρα όταν το βιβλίο συρρυκνώνεται με όρους αγοράς, αναγκαστικά επέρχεται και λογοκρισία. Δηλαδή ο μεγάλος βιβλιοπόλης που λέει εγώ θα αγοράσω αυτό, εκείνο δεν θα το αγοράσω, γιατί δεν θα πουλήσει ποτέ, επιβάλλει και τους όρους στην αγορά του βιβλίου και ασκεί μία έμεση λογοκρισία.
Ναι, και πέρα από και παράλληλα, θα έλεγα, και ταυτόχρονα με αυτή την έμεση λογοκρισία, υπάρχει και η επιβάρυνση στην τσέπη, διότι για να κάνει ο εκδότης να μπορέσει να είναι βιώσιμη μία έκδοση και να κάνει τη μεγάλη έκπτωση στο βιβλιοπόλι, ώστε μετά ο βιβλιοπόλης να μετακυλήσει αυτή την έκπτωση στον αναγνώστη, θα πρέπει να αυξήσει την τιμή του βιβλίου ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή εσύ παίρνεις φθηνότερα βιβλία, στην τελική παίρνεις φθηνότερα βιβλία που δεν θα ήταν τόσο ακριβά εάν δεν ήταν.
Αυτό μπορεί να ισχύει, μπορεί και όχι. Για μένα το σημαντικότερο είναι η λογοκρισία.
Ίσχυε για πολλά χρόνια, πρέπει να σου πω, επειδή βρέθηκα σε πάρα πολλές συσκέψεις βιβλιοπωλών και εκδοτών πώς θα αντιμετωπίσουν τις μεγάλες εκπτώσεις που κάναν ορισμένα βιβλιοπωλεία πριν από 2-3 δεκαετίες, ίσχυε, διότι δεν μπορούσαν να, οι εκδότες δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες εκπτώσεις, παρά μόνο ανεβάζοντας τις τιμές.
Ναι, έτσι είναι.
Και τότε ακόμα δραχμές είχαμε τότε και έπαιρνες ένα βιβλίο στο βιβλιοπωλείο αυτό το ειδικό, έπαιρνες ένα βιβλίο με έκπτωση 30%, 40%, δηλαδή αν έκανε 100 δραχμές το βιβλίο, θα το έπαιρνες, ξέρω εγώ, 60 δραχμές.
Ναι.
Κάτι που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία και όπως είπες και στην Αγγλία κλείσανε πάρα πολλά.
Για μένα το σημαντικό ότι αν δεν υπάρχει.
Αλλά για να το αντιμετωπίσει αυτό ο εκδότης τελικά.
Αυτή είναι την τιμή.
Το έκανε 120 δραχμές.
Αν δεν υπάρχει ενιαία τιμή, τότε ο εκδότης δεν θα έχει κίνητρο να εκδώσει τον επόμενο Σεφέρι. Ναι. Γιατί απλά δεν θα είναι ευπόλυτος.
Ναι, ακριβώς.
Και ο Σεφέρις πριν πάρει τον Νόμπελ δεν ήταν ευπόλυτος. Τι κάνει λοιπόν η ενιαία τιμή? Δίνει τον πλουραλισμό στην έκδοση. Δίνει δικαίωμα στο μικρό συγγραφέα. Στο συγγραφέα που δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί, να βρει εκδότη.
Ωραία. Και τώρα ποιος είναι ο κίνδυνος?
Το Υπουργείο Ανάπτυξης μας λέει ότι δεν έχει δικαίωμα για λόγους ανταγωνισμού να δείχνεις την τιμή του εκδότη. Γιατί μπορεί η τιμή σου να την έχει αυξήσει τεχνικά, μα τους λέμε υπάρχει νόμος που προστατεύει την τιμή. Δεν, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που σου λέει ότι δεν πρέπει να αναφέρεις την τιμή κτλ. Αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά, δημιουργεί τεράστια απειλές για πρόστιμα από 5.000 έως 1,5 εκατομμύριο, που σημαίνει ότι αν εμείς συμμορφωθούμε, πρώτον μπορεί θα χάσουμε το δικαίωμα της ενιαίας τιμής, άρα θα πάψουμε να είμαστε εκδότες, η αγορά θα μας αλώσει. Αν δεν συμμορφωθούμε, κινδυνεύουμε να κλείσουμε από τα πρόστιμα. Και καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Ανάπτυξης να το ξανασκεφτούν αυτό και να συζητήσουμε ισότιμα με τους εκδότες, γιατί πήγαμε χτες στο Υπουργείο. Πριν λίγες μέρες.
Δεν έχει περάσει αυτό το νομοσχέδιο.
Έχει περάσει. Είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία του 22.
Αυτό που λες είναι να ανακληθεί.
Να ανακληθεί και να προστατευτεί το βιβλίο ως πολιτιστικό προϊόν. Όταν πήγαμε εκεί, μας ξυσώνανε με ψυγειοκαταψύχτες, με τη φέτα, με τις οδοντόκρεμες. Το βιβλίο δεν είναι πολιτιστικό προϊόν. Χρειάζεται προστασία.
Ναι, και μία από τις αρχές της ενιαίας τιμής βιβλίου ήταν αυτό. Ότι το βιβλίο είναι ένα προστατευόμενο είδος και δεν μπορεί με κανέναν τρόπο. Θυμάμαι κάτι συναντήσεις και συσκέψεις και με τον πατέρα σου δίπλα. Και
ναι, ναι, ναι.
Τώρα, ας περάσουμε στο... Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, γι' αυτό ας περάσουμε στο πρόσφατο, το φθινοπορεινό, ας πούμε, χειμερινό πρόγραμμα των εκδόσεων Gutenberg. Τι υπάρχει στα σκαριά?
Βγαίνει για πρώτη φορά ο μοντερνιστής Ρώσος, ο Αντρέι Μπίτοφ, οικία Πούσκιν. Ένα κορυφαίο επίτευγμα του ρωσικού μοντερνισμού του δεκαετίας του 80, στη σειρά Αλντίνα. Βγαίνει ο νούμερο 1 στην Αμερική και από τους κορυφαίους παγκοσμίους του αστυνομικού του Southern Noir, ο S.A. Cosby, ο μαύρος συγγραφέας της Αμερικής. Το Όλοι αμαρτωλοί ματώνουν. Βγαίνει για πρώτη φορά στα ελληνικά ο κοινός μας φίλος του Charles Dickens σε μετάφραση Κλέρης Παπαμιχαήλ. Βγαίνουν οι στίχοι του καπετάνιου του Πάμπλο Νερούδα σε μετάφραση Γιώργου Κεντρωτή. Βγαίνει της Σούζαν Σόντακ το «Ενάντια στην ερμηνεία», κορυφαία και σύγχρονη και ζώσα κατ' ουσίαν, ενώ έχει φύγει από τη ζωή πολλά χρόνια. Είναι πολύ επίκαιρα τα δοκίμια της Σούζαν Σόντακ. Βγαίνει του καθηγητή ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ του Πέτρου Ρούσου «Μεγαλώντας παιδιά στην ψηφιακή εποχή», πώς το παιδί θα του δώσει λελογισμένη χρήση της οθόνης. Ο γονιός θέλει να φάει να συζητήσει και παρκάρει το παιδί στην οθόνη. Πώς θα το κάνει με τρόπο ώστε να μην εθιστεί το παιδί και τι κίνδυνοι υπάρχουν από τον εθισμό? Ναι. Ο Πέτρος Ρούσος έχει το μοναδικό μεταπτυχιακό κύβερνο ψυχολογίας στην Ελλάδα και έχει περιπτώσεις εθισμού ανθρώπων και παιδιών πάνω στη χρήση του κινητού και της οθόνης.
Έχουμε και είναι τραγικό αυτό. Στέκομαι απλώς. Είναι τραγικό διότι, όπως λες και εσύ, αιτία είναι το παρκάρισμα.
Το παρκάρισμα.
Ότι είτε επειδή όντως δεν έχεις χρόνο λόγω του ότι εργάζεσαι πάρα πολλές ώρες, δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με το παιδί σου, είτε δεν θέλεις, είτε επειδή είναι η πολύ βολική λύση για σένα να το παρκάρεις μπροστά σε μία οθόνη και βλέπουμε πραγματικά πρεζόνια
της οθόνης
και βλέπουμε ανθρώπους σαν τον Bill Gates, δηλαδή ας πούμε από τους προτεργάτες των σημερινών ανοσιουργημάτων, να απαγορεύουν στα ίδια τους τα παιδιά τη χρήση της οθόνης. Τα σχολεία που περιορίζουν τις ώρες, ναι, όπως φτάσαμε στο σημείο, το περάσαμε και εμείς επιτέλους στην παιδεία μας, να καταθέτουν τα κινητά τους τα παιδιά πριν μπουν στις σχολικές
αίθουσες. Δεν έγινε, γιατί απαγόρευση και το κάνει πιο ελκυστικό. Έπρεπε να γίνει με σωστό τρόπο.
Γιατί είναι ήδη σε εθισμένα παιδιά.
Μπράβο, ναι.
Δηλαδή στα 15 σου, σήμερα τα Ελληνόπουλα στα 15 είναι ήδη εθισμένα στις οθόνες.
Άρα Πέτρος Ρούσος, μεγαλώντας παιδιά στην ψηφιακή εποχή. Μετά Κωνσταντίνος Πουλής, ο δημοσιογράφος, social media, η αρπαγή της δημόσιας σφαίρας. Πώς τα βίντεο που αναπαράγει κάποιος από ένα συμβάν που ήταν παρόν, το παίρνει μετά η ειδησιογραφία και το μανιπιουλάρει και το πασάρει στον κόσμο που δεν ήταν εκεί ως κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε στοιχεία και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πώς υφαρπάζεται δηλαδή η πρωτογενής πληροφορία που δίνεις εσύ και εγώ από κέντρα μεγάλα μίντια και πώς αυτό το πράγμα τελικά είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία.
Και να συμπληρώσω ακριβώς τους κινδύνους της δημοκρατίας, να συμπληρώσω στην ίδια παθογένεια ότι με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά εντός εισαγωγικών περιθωριακά έντυπα του παρελθόντος, περιθωριακά για λόγο και αιτία σοβαρό, δηλαδή ότι ταΐζαν το κοινό τους, το ολιγάριθμο κοινό τους με fake news κάθε είδους. Με αυτού του είδους την διοχέτευση σε μεγάλα μέσα, την αναπαραγωγή από μεγάλα μέσα, έπαυσε να έχει έννοια το τι σημαίνει περιθωριακό έντυπο. Δηλαδή μια εφημερίδα 300 φίλων που απευθυνόταν σε 300 ψεκασμένους, ξαφνικά με το να αναπαράγεται από τα πρωινά δελτία ειδήσεων στα τηλεοπτικά κανάλια, αποκτά ένα κοινό εκατομμυρίων.
Το βιβλίο δεν εστιάζει τόσο εκεί, όσο εσύ ήσουν παρόν, εσύ, ναι, ο ναι. Πέτρος, σε κάτι το οποίο ήταν άδικο. Το ανέβασε στο Facebook.
Ναι.
Το παίρνει μετά ένα μεγάλο κανάλι και το μανιπιουλάρει, το σερβίρει, το στρεβλώνει. Μπράβο, αυτό. Το επόμενο βιβλίο που έχει ενδιαφέρον είναι το Μωρίς Ντομάς για το μισογυνισμό. Τι είναι ο μισογυνισμός, ιστορία του μισογυνισμού. Γαλλικό βιβλίο, εξαιρετικό. Και στη σειρά επιστήμη έχουμε ένα βιβλίο για την εξάντληση. Είναι ένα λεξικό όρο για την εξάντληση που όλοι έχουμε ζήσει. Και έχουμε και ένα βιβλίο πώς για την υπερφαγία των παιδιών και των εφήβων. Και ένα βιβλίο γονιός τροφοσυλλέκτης κυνηγός, που μία καθηγήτρια από την Αμερική πήγε σε παραδοσιακές κοινωνίες κυνηγού τροφοσυλλέκτη και είδε ότι τα παιδιά εκεί τα διοχετεύουν μέσα σε εργασίες της κοινωνίας και έτσι δεν έχουν επιθετικότητα, δεν έχουν θυμό, οι γονείς δεν τζακώνονται μαζί τους. Και πώς αυτό θα το φέρω στη Δύση, ώστε το παιδί να μην τζακώνει με το παιδί μου, να μην ψώνω τη φωνή, να μην του θυμώνω. Πώς οι παραδοσιακές κοινωνίες των Ιθαγενών μπορούν να μας διδάξουν να γίνουν καλύτεροι γονείς. Ναι. Είναι εξαιρετικό βιβλίο, ένα διεθνές bestseller που έχει πάρα πολλά να μας πει. Δηλαδή, όπως λέγαμε με την τεχνητή νοημοσύνη και το χαρτί, τελικά ίσως γυρνώντας πίσω αλλά με στόχευση μπορούμε να πάμε καλύτερα μπροστά.
Ναι. Και ωραία. Αυτά είναι μέχρι την άνοιξη.
Αυτά είναι όχι φθινόπωρο χειμώνας.
Φθινόπωρο χειμώνας. Ωραία. Μια πλούσια παραγωγή και από ό,τι βλέπω και πολύ χρήσιμα και χρηστικά βιβλία. Χάρηκα πάρα πολύ για μια ακόμα φορά.
Και εγώ χάρηκα
που ήσουν εδώ.
Πέτρο,
και τα είπαμε να κάνουμε πάλι έκκληση στους ακροατές μας ως τις 21 Σεπτεμβρίου να περάσουν από όσοι μπορούν, όσοι μένουν στην Αθήνα ή όσοι περνούν από την Αθήνα αυτόν τον καιρό, να περάσουν και από το πεδίο του Άρεως, από το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Θα βρούνε ευκαιρίες που δεν ξέρουν καν οι ίδιοι ότι υπάρχουν. Δηλαδή αυτά που έλεγε ένας Άγγλος συγγραφέας, ότι είναι τα ενδεχόμενα που δεν ξέρεις καν ότι υπάρχουν ως ενδεχόμενα.
Και να κάνουμε και ένα λογοπαίγνιο, μιας και είναι το πεδίο του Άρεως, του Θεού του πολέμου, τα καλύτερα εφόδια για τη ζωή, να ξέρεις να πολεμάς, είναι να είσαι μορφωμένος και υποψιασμένος. Και μόνο με το βιβλίο και όχι με το χυλό της τεχνητής νοημοσύνης μπορείς να είσαι υποψιασμένος για τους πολέμους που έρχονται, της προπαγάνδας και της ψυχικής ερήμωσης. Άρα πηγαίνετε στην έκθεση στο πεδίο του Άρεως για να είστε ψυχικοί πολεμιστές του μέλλοντος.
Ωραία, μ' αρέσει που τελειώνουμε με αυτή την πολεμική διάθεση, την ενεργητική διάθεση, ακριβώς γιατί οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες και θα πρέπει να βρεθούμε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Όσο πιο απροετοίμαστοι είμαστε, τόσο χειρότερα θα τις βιώσουμε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Thank you.
horse, up on his horse, not gonna wake up here anymore. Listen, time, it's not the truth, it's just a story I tell to you. Easy to say, easy to do, but it's not easy.
It's the last one now. I can. didn't hear you leave. I wonder how am I.